fayyara sababa walitti bu'in saatini namottan qeesani ra godanan keesuma godina wallagga bahafi fi horro guduru keessa godanani irratti xiyyeeffata jallanneeni godantoota kanaafi hangawoota mootummaa asobsiisuudhaani gabasa kanattaanu dhiyeessiteetti
anaabe dongoro magaala tulluganarra jeekumsaafi dhukaasni wayii jammaree naan baqannee baane caasaan nageenya achirratti illee sababa kanaa walkan qabatee baqatee wayee jira caasaan nageenyaas achirra jiru sochiin barnootaafi tajaajilli baankiifi ibsaanifi neetworkiin hiriyaasanarra hin jiru sababa kanaatiin kan wal qabate kanaaf baqannee baane
iddoo sanatti kan baqattan meeqa taatu
ilmaamaan uummanni asirratti baqatee jiru nama dhibba lama wal ta'a kaan immoo magaalaa kan keessa darbee jira
egaa godaantani yeroo amma mitaam
torban sadi
maal nyaatu eessa buufattan jechuun eessa bultu
kaan asirratti rakkatee kaan immoo rakkateetuma kan bulu jira inni akka isaarra waa qabu immoo siree ergoo qabatee kan jiraatu jira baay'inaan amma kanneen jiru namni manuma namaarra buufatee jira walumaa asirratti
malee gara mooraa tokko keessatti walitti qabamtanii hin jirtan
hin jiru mooraa tokkotti kan itti walitti qabeessu hin jiru caasaanii nageenya hoggansa naannoo keenya jiru eessa akka uummanni kun jiru hin beeku tajaajila kamuyyuu karaa kamiyyuu argataa jiru namni rakkataa jira namni waan qabuuf harkaatti fixaa jira egereen nama kanaa boor maal akka ta'u hin beekamu iddoo nama yaaddu
tajaajilli eegumsa fayyaa maal fakkaata iddoo sanatti
inni qabu inni yaalama inni hin qabee dhukkubsatee dhuka dhukkubsachuun daa'imaawwan garaagaraa irratti mul'ata amma xiqqoo hanga tokko namoonni jiranii ufumaan wal tajaajilaa wal yaalsaama jiran malee kan gama kamiin iyyuu deeggarsiisaa hin jiru kanatu jira ammaas.
Egaaddoo itti godaantanii jirtan kanatti rakkinni guddaadha jettanii himattan maayin?
Rakkooma bakka jireenyaati kan inni guddaani namni bakka jiraatuun bakki nuti irraa dhufu hanga namni nama ceesee to'atamne hanga namni qabeenya namaa gubee qabeenya namaa saamee. Hojiin olaantummaa seeraa irratti hojjetametti ni dhufaata.
Godina Wallaggaa Bahaa bakka Luugoo jedhamtu keessa jiraataa akka turan amma garuu dhiyeessuudhaan naannaa magaalaa Naqqamtee akka jiran harmeen dubbatan haala uumame akka jechuun ibsan.
Qoraanicha akkamitti galee buleennaan baay'ee qabnu nu saamanii mana keenya diiganii mana keenya gubanii abbaa manaa koo gaggeessanii namuma innaa olii ajjeessan nu saamaniiru manni keenyas gubateeraa. Horiin keenyas badaniiru nuun hunduma namaati garuu nama tokko lama bichaa jiru ani immoo bakkeen dhokatteen jira manaa ba'een dhokatti jira mucaa koo immoo inni tokko simbadee isheen tokko immoo fudhatanii deemani gama.
Maalirraa ka'eetu gaa?
Waansaa maalitti deemnaa waraana caakkaatu gala jedhanii nuun girri makkaasuu isaani bichaa nuun hunduma buqqee inni deemma dhiyee inni kaan immoo buqqee dhimma badee inni kaan sira bira jira inni kaan manuma takka raayyaatee barandaa barandaa namaa jira kaanmanni siraayitoo inni kumanii jedhu. deddeemnee namuma nama bira deddeemnee mantineenna naqamtuun jira mana siinii maali tajaajila narganne deengadde dhukkubsaddeen keessa waraanna deessetti marga waraanna deemne.
Ofuma keessan kaffaltanii?
Ofuma kaffaltee bitan mootummaan inni jiyoon jedhani galmeessee warra kantinii laata jedhani ammas immoo galmeessina jechaa jiru jedhani.
Warra kam isaan?
Aldeennaa sammuunoo nuti jedheera.
Amma mi'amma ega godaantanii?
Guddina firkamni keenya yuu san bakka dhufu dha'o manaa duuni kun itti galuunsa biyya maalii itti galla biyya buba deedumeera maal itti galla battee adii itti galla nu hundeenye mootummaan immoo dhaggeeffanna kan.
Waajjira ittisa balaa Oromiyaatti ittaanaatti gaafatamaa akka ta'an obbo Garramoo Liiqaa waa'ee namoota godina Horroo Guduruu Wallaggaa irraa godaanan jedhamee gaafatamanii deebii kennaniin.
Gara sanaa gabaasni amma nu geenye warra kaanii garuu annu ga'emmoo. Akka nu ga'etti rakkoo isaanii adda baasanii innaan beeksan immoo gargaarsa ergaa jiru. Kan Wallaggaas kan argan ni jiru ani amma as jette kan Horroo Guduruu garuu namoonni buqqaanii saayitii isaan qubatanii abbaa warraaf maatiidhaan filannoo kan hin qabneefiniin lubbuuf kan sodaachisu adda ba'ee ariitiidhaan innaan nu qaqqabu iddoo hundumaa geessisne jechuudha akkuma amma godinaalee adda addaa hojjechaa jiru. Iddoon isaa kan hin beekamne abbaa kennamuufi kan hin beekamne immoo akkasumatti gargaarsa erguun hin danda'amu rakkoodha kunillee.
Galmeessanii dhiyeessuun qooda eenyuuti? Qooda baqataati moo qooda waajjira dhimmi ilaaluuti?
Achuma jiru warri nageenyaallee kanneen biroo seektarri waliin ta'anii manni maree hoggansa sodaa balaallee murteessuu qaba. Sirrii ta'uusaa mirkaneessa eeguu qaba waan ta'eefi isaanitti qindeessee ergaa jechuudha.
Jechuun amma isaan akka dubbataniitti gara ji'aaf torbanii akkas deemna jedhu mana namaatti hirkannee jirra gargaarsi arganneen jiru mootummaa biraa jedhu.
Mana namaa magaala kireeffatanii kun yoo jiraatan of danda'anii jiru isaanii hoosti koominitii keessa kan jiranillee akkasuma yeroo iddoo qubatan hojjetanii jechuudha.
durti garu kan kennamu atle atta kesa manavarum sa kanindro kesa balanno dabani akati sankubatan sani attaba sani samaje tulle ananamati batani kanjiram magala kesa kanjiram sadde attyo sani nukasa beragam kanada tundo kesa garai sufani
yaaddo guddaan jiru fakkeenyaa fero akkas godaanani waa'ee fayyaati gargaarsi kennamuuf jettan sun waa'ee tajaajila eegumsa fayyaan dabalata
bishaan illee eegumsa fayyaallee tokko akka beeksisi kennaan kakka'u akka hooggansa sodaabalaa fi kaafamtoota misoomaat rakkoosa adda baasnee kan fayyaa ilaallatu sektara fayyaatti kan immoo bishaan ilaallatullee akkasuma barnootaallee odeeffannoo ragaa duraan akeekkachiisaatiin qindeessinee qaqqabsiisna akkaataa kan qaqqabee jiranoon irratti hojjetamaa jechuudha. Garuummoo nyaata namaatiin yoo ta'e immoo addabee yennaa nu qaqqabu nuyi hooggansa sodaa walaa federaalaa gaafanne akka qaqqabu irratti hojjechaa jirra jechuudha.
Akka waajirri keessan odeeffannoo qabutti warri gargaarsa akkasii argataa jiran iddoo kam warra jiranidha?
Akkuma nama siif kaasee mana barumsaa dhaabbilee adda addaa keessaa warra jiran Guujiifaa akkasumas Wallagga lixaa Wallagga bahaa keessallee kan jiran isaaniif geessinaa jechuudha. Gargaarsi fayyaa achumallee kilinikoonni buufanni fayyaallee lafa hojjetan hunda achitti akka deeggaran godhanii qindeessanii hojjetu isaanii garuummoo rakkoo jiru adda bahee yennaa odeeffannoon akkasitti godinaalee hundarraa nu qaqqabu qindeessinee seektara ilaallatu beeksisne jechuudha.
Dhukkubii akka bifa weeraraan ka'ee rakkinni uumuunsaa lafti itti gabaasame jira?
Sababa weeraraatiin wannoota hin jiru annamaallee an beeladaallee garuu sababa namtolchee uumamaan immoo rakkoowwan adda addaa bakka jiran isaaniin immoo qindeessinee akkasitti akka hordofaniifiin akka deeggaran gochaa jiru.
Obbo Garramoo Liqaa deebinaa laattaniif hedduu galatoomaa.
Fayyaa ta'e jaalanne.